ei nyt sinne varre kartti. I kuotti, me kätin kuin sinne. Se on suon ohto söi. Han var kyrka och skarvig. Þetta var hann með þessum höfðu, þessum hann í kista og hann var grafinn að skarði. En þegar að átti að fara að syngja yfir honum, að þá var all, þá gátu held söngmennir ekki lesið á framabútina. Þar sem þið viltu syngja, það var allt einhvern veginn umhvert fyrir þeim. Að saga segir. Þessum að heldum menn að þetta hlita verið einhver ekki vandi eða óvætt mikill. En samt er þessu hólað ofan í jörðina eins og tilstóð og ber ekki til tíðenda. En alltaf síðan hefur þótt verið reymt á þessum slóðum. Í skarð sem melónum sem kallaðir eru. Svæðið mitt hnausa og staðarholt. Það hefur kallaði skarðsmeðlar og það hefur fólk verið að reynt þar og aftur við menn orðið fyrir ýmsu skrávefum og þeirri leið. Og ég vissi það að Stefán Hannesson á Hnausum sem að bjóð þar lengi var þar fættur og uppalinn og bjóð þar til 11 ára, fróður maður og minnugur var tugur að hann vildi aldrei nokkun tíma. Hann var sá illa við að við menn fóru suður frá Hnausum þegar að dimmtar orðið að kvöldi eða í nokku tvísínu veðri. Því að honum fannst að hann sagði það að það væri stórhættulegt. Einu sinni til dæmis var ég sjálfur á ferð og koma hnausum og það var farið að dimma þegar ég búin að þykja það góðgjörðir og þá segi Stefán þú mátt ekki fara, það var farið að dimma, ég vil ekki að þú neitt fari frá heimili mínu hérna suður við mela þegar orðið dimmt, segi Stefán. Ég sagði að treysta mig svo vel að rata og því að ég verið nú vel ríðandi og ég yfir höfuð þekkið fullvis að ég komast. Ég fyrst eftir ófáanlegur að bíða, segir Stefán, þá tel ég þó vara fyrir þig því að passa vera alltaf norðanmegin við stekurnar. Eftir þessu ræðu fór ég náttúrulega og komst við þetta heil og höldnu. Svona var ég þetta nú, hann hefði nú þessa ótrú á. Fleiri menn urðu fyrir villum þarna. Ég vissi það einu sinni að þá kom, var maður að koma nógun á síðu, hefði verið að fara til flytja læknir, var með 3 hesta og einmitt hann átti þarna leiðum svo drifur kirkjumela og þá var koma kvöld dimma. Hann var með 2 svona unga hesta sem voru ekki mikið vann í ferðalögum og dimdi þá báða. Og en þriðji hesturinn sem hann reið, hann var alvanur ferðahestur og öllu vanur. Nú veit svo til að hann kemur hestunum eftir spórunum. Þegar hann er svona í miðja leið milli Hnaus og Staðarholts. Þá kemur hestunum eftir spórunum. Ungu hestarnir þeir prjóna og frýsa og láta öllu miklu látum. En eldri hesturinn stendur eins og steinn grafkýr og kemst ekki úr sporunum. Þessi maður var einbeittur og vanur öllum ferðalögum, þótti nú þetta skrítið vilti nú til láta hlutsin fennu að bati og þreifar fyrir saman hestan að það komið alveg kolsvata myrkur þegar fyrir að þreifa hvort hann ennum á guttunni eða hvort að nokkuð er þarna fyrir sem hættulegt sé það var ekki sjátt svo sagði þetta hann hafa lamið allt í kringum sig sandin í kring með kærinu með stóra svip í hendinni og svo loksins hefur hann að teima hestana en þetta andar blítjúri þegar hann var á bak en loksins hefur hann að teima þá eftir sér spölkon þá hann gott til að loksins sem fer nú á bak og tjönst á hann leiða sem er en þessi sagði ekki lengri þetta var þótti þetta sundarlegt af því að bæði var maðurinn örugur alvanur ferðum og hafði aldrei komið til það og sérstaklega eldri hesturinn svo örugur þetta og fleira var loðnamanninum kennt
Hver sagði þessi sögur þannig að síðustu og sögunum loðnamanninum Var þetta voru þetta almennar sagnir
Þetta voru almennar sagnir hann
Það var almennar sagnir
hann Almennar sagnir hann
Almennar sagnir hann í meðanum
Já Ég hefði marga að segja þetta hann þennan lona mann
Og villurna sem að
Og margir sögðum þessar villur Þetta kom fyrir mig sjálfan þetta að ég var varð við á það hann
Já
Og nauðþekkti manni sem að var með hestana
hann er kannski sagt þetta sjálfur
hann sagði mig það sjálfur strax að sama kvöld
sama kvöld,
já það var bróðir
já